Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Воскресіння. За словами голови Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава, Донецько-Харківський екзархат є найбільш розвинутим серед усіх екзархатів церкви. Тут є колосальна перспектива, саме тому церква повинна подбати про планомірний розвиток своїх парафій на цих теренах. Вже більше 10 років УГВЦ присутня на Сході, і за цей час вже чимало зроблено та досягнуто. Якою ж є ситуація на сьогодні і які труднощі долає церква на цих теренах, сьогодні в програмі піде мова в інтерв'ю з екзархом Донецько-Харківським владикою Степаном Меньком. Записала розмову журналістка Руслана Ткаченко.
Слава Ісусу Христу, Пресвященний Владико Степане! Ви вже 10 років звершуєте своє єпископське служіння в Донецько-Харківському екзархаті. І, напевно, ви часто відвідуєте віддалені парафії екзархату, звершуючи там богослуження. Розкажіть, як зараз розвивається греко-католицька церква в екзархаті, скільки є парафій і які такі нагальні потреби є в екзархаті зараз?
Мусимо признати, що екзархат за кількістю священників зріс майже втроє. Бо коли я приїхав, сюди було 19 священників і приблизно десь 23 парафії. На даний час ми маємо 60 священників і приблизно 70 парафій, хоча процес реєстрації йде. Проблема священників наших на Сході не так є матеріальною, але більшість такою психологічною проблемою. Вони є розкидані і віддалені один від одного. Де якщо на Заході України проживають майже всі компактно і священник до священника дуже легенько може прийти в гості, тут якраз ця проблема є в тому, що дуже їх розділяють великі віддалі. Наприклад, на Україні Слобожанщини священник має всі майже умови для життя, дуже гарні умови, але проблема тим, що не може спілкуватися його друзі, є одні в Донецьку, другі інші, іншому місті. Але приїжджають до нього. Тому це фактично служіння, так би сказати, можна назвати місійне служіння. Щось подібне є в Канаді, що вони розкидані по 120, 130, 150, 200 кілометрів один до одного і обслуговують парафії на відділі поза 100 кілометрів. Це є служіння досить нелегке. Але якщо священик пішов на це служіння із духовним покликанням, він відчуває навіть радість з того, що починаючи майже з нічого, він потім бачить вже громаду людей, які в якомусь розумінні по-іншому відносяться до священників, як тут в західних областях України. Вони дуже люблять священників і владику люблять. Дуже відкриті, довірливі. Будь-що можна їх навчити, абсолютно, і все залежить від нас, яку громаду ми сформуємо. Тому що у них був брак цього духовного корму, духовної їжі, брак священників, брак церков. І вони зараз так, як голодний чоловік, що прийшов до накритого столу, вони якраз накидаються на цю духовну їжу і хочуть все. І я це з переконанням говорю, тому що люди проходять у віці більше як 50-60 років, сповідаються, шлюби беруть, прищаються. І дивишся на них, подібно щось як малі діти. Так як ми малих дітей підготовляємо до першої сповіді, урочистого святого причастя, так і ці люди приходять. Вони спочатку з цікавості навіть деколи приходять, потім бачать, що в нас гарні служіння йдуть, і поважають нас більше за це, що ми молимося. Тобто навіть сусідня церква православна в Донецьку, наприклад, там розказував мені один наш парафіянин теперішній, коли шукав наш храм, зайшов туди і каже, ну, де-то є здесь греко-католики. Вони кажуть, да-да, недалеко здесь хороший храм. І він прийшов, і так нас знайшов, ну, і лишився в нас. Так що служіння, воно, так би сказати, Бог дає таку радість духовну людині, коли вона відчуває, що вона на, так сказати, на обробленій духовній ниві засіває зерно і бачить плоди своєї праці.
А які ви можете дати поради тим священнослужителям, які готуються до свого служіння якраз на таких складних умовах, скажімо, де ще зовсім мало греко-католицьких парафій? До чого потрібно бути готовими?
В першу чергу потрібні бути готовими до жертвенності. Не тільки священик, а його жінка, яка супроводжує його. От я зараз розмовляв з двома кандидатами з Дрогобицької семінарії і закликав їхніх майбутніх жінок Ну, вони їдуть в невідоме. Це ясно, для них це трошки страшне. Але ці студенти, вони вже бували у нас на канікули, їжджали на свята, різдвяні, пасхальні, і бачили, як живуть священники. Ну, я, коли приїхав, мав в них реколекції, бачив, в яких умовах жили священники тоді, в яких умовах живуть вони зараз, то є небо і земля. Але починалося з дуже таких спартанських умов життя. Наприклад, там один отець, не буду говорити прізвище його, жінка мала маленьку дитинку, і вони жили в квартирі, де опалювалося вугіллям, і піч така, що закидав вугілля в піч. І то така піч, знаєте, що зверху ці металеві. Я подивився, я подумав собі, що це дійсно, що це не священник. Мало того, що і жінка пішла за ним. Але ви б зараз приїхали і подивилися, як вони зараз живуть. Ну, це процес. Пишеться проект, купляємо хату або квартиру. Помаленько обживається ця хата, розбудовується. Він має зараз двоповерхову хату. Ну, він має машину, йому як багатодітній сім'ї виділи квартиру. Так що проблеми ці матеріального напрямку, вони не є суттєві. Тут головне, щоб людина хотіла щось зробити не тільки для людей, але навіть для себе власне задоволення, що він щось зробив. Раз, крім того, повинні бути свідомі того, що ці люди чекають на них. Це Слово Боже, це євангелізація. Вони хочуть повірити в Бога і стають членами нашої сім'ї, членами нашої церкви. І тоді бачать цю радість. Але це не приходить за один рік. Так, як ми колись вчили пасторальне богослов'я, молодий священик виходить і думає, ох, зараз пів світа, наверне. Потім ще та, потім при кінці приходить до висновку, що себе треба навертати. Отут в першу чергу, що вони були готові внутрішньо самі до труднощів, але над ними є опіка, не тільки духовна, і матеріальна. Ми так само розуміємо, так як владика і наші отці, які вже довший час працюють, що їм треба допомогти. І тому в першу чергу повинні бути готові на самопожертву. Так робили завжди всі місіонері, які виїжджали в якісь інші країни, навіть такий африканський континент, чи якісь інші континенти, де взагалі нічого не було, або американське, або в Канаду. Це ж була самопожертва. І тому Бог тоді благословив. І ці слова, перш за все, шукайте Царство Боже, а все інше вам додасться, реально сповняються на сході України. І не треба боятися сходу України, бо люди там прекрасні.
Відомо, що в екзархаті впливовими є інші християнські конфесії. Як у вас складаються відносини із очільниками інших церков?
Ну, як в Україні, ми ж всі знаємо, що є церква Московського патріархату, церква Київського патріархату, церква автокефальна. Взагалі на Сході переважає якраз конфесії Московського патріархату. Ну, конкретно, щоб ми мали якісь такі непорозуміння між ними, немає. Ну, можуть бути якісь окремі там висловлювання в нашу адресу, можуть бути якісь окремі публікації, але якщо так розібратися, чисто по-християнськи, ми всі працюємо на християнській ниві. І привернути людей до Бога – це і спільна ціль, як їхня, так і наша. Мало того, дуже багато є протестантських направлень, про які ніколи ніхто нічого не говорить, а їх є десятка або й сотні. Тому що люди, якщо, наприклад, розчаровуються в якійсь конфесії, вони не розчаровуються в Бозі. І вони хочуть його знайти. І тому вони створюють свої власні громади. Громади протестантського направлення. Мають різні назви і так далі. Мають своїх різних відмінних єпископів, які незалежні один від одного, але шукають Бога. І це якраз дуже властиво, що вони настільки глибоко шукають, коли я нараз зустрічаюся з ними, то я бачу, що ці люди є євангелізовані. Їм брак що? Катехізації і брак розуміння церкви. Якщо немає такого розуміння церкви, вони в будь-яку спільноту вкинуться, тільки щоб знайти там Бога. А вже потім починають усвідомлювати, яка відмінність між громадами протестантськими, яка відмінність між церквами. Тоді ставлять питання, а скільки церков заснував Ісус Христос? Та не 10, навіть не 2, а 1. І от тоді, коли вони починають глибше думати, вони іноді знаходять навіть і нашу церкву. Так, щоб якихось непорозумінь, чи труднощів, чи якихось таких складностей ми не маємо з іншими конфесіями. Навіть державний уряд, представники влади, вони до нас відносяться досить прихильно. Можливо, спочатку це було таке насторожене відношення, але коли вони побачили, що ми більшості працюємо на ниві духовний просвітницький, крім того, навіть маємо такі направлення Харитасу, як діти вулиці, проекти, діти інфіковані. І вони побачили, що ті соціальні проекти, які би повинно було робити місто, робить церква, вони навіть нас зауважали. І тому не дивно, що ми в Донецьку маємо виділено декілька земельних ділянок під забудову церков. Тому то, щоб так сказати, що в нас якісь труднощі у відносинах між ними, я би навіть не підкреслював на це.
А є якісь моменти співпраці?
Співпраці такої так само ж немає. В більшості до нас прихильно відноситься Київський патріархат. Тому що вони мають все-таки направлення, це українське, це дуже властиво і дуже, дуже гарний напрям. Співпраці як такої, ну бачите, Московський патріархат завжди відділяється від всіх. Від будь-якої конфесії це єдина церква, так як вони кажуть, яка є канонічна, правдива, канонічна територія, завжди наголошують. Ну і тут якраз виникає таке непорозуміння, що піти з ними на контакт, це рівнозначно так, як екумінічні ці групи скільки не раз працюють. І ми не бачимо деколи позитивного наслідку цих екуменічних зборів, гуртувань. Який наслідок цього є? Є якийсь поступ вперед щодо єдності церков? Дуже тяжко сказати.
Населення екзархату переважно російськомовне. Як вам вдається спілкуватися, скажімо, з вірянами?
Я не думаю, що воно більшості російськомовне. Це, можливо, так роблять такий наголос, що це російськомовне населення. Бо якщо поїхати по селах, там говорять по-українськи. І ви в місті зустрінете так само україномовних людей. Але є такий психологічний тиск. Якщо середовище російськомовне, то тоді людина, яка попадає в таке середовище, особливо молоді люди, не хочуть показати, що вони не є російськомовні. І це таке психологічне навантаження для них. А я би не сказав, що всі говорять тільки про російську. Хоча є і у нас і самі росіяни, і російськомовні громадяни України, які навіть є українцями, а не вміють по-українськи, це не їх вина, тому що їх ніхто не виховував, не вчив, не було шкіл. Але щоб вони не розуміли, чи навіть якщо б ви хотіли з ними розмовляти по-українськи, вони нормально розмовляють. Ми навіть ставили питання, щоб все-таки мати літургію на російській мові, але не для російськомовних громадян-українців, а для росіян. Оце дуже, мені би навіть було таким позитивним моментом, що я би не хотів, щоб вони асимілювалися. Вони повинні зберігати свою культуру, знати свою спадщину. І якби вони мали на російській мові літургію свою, бо у нас є і росіяни, греко-католики, священники. Це був позитивний момент, але дуже важко, ми вже робили спробу, важко знайти дяка, навіть паламара. Вони декілька спроб зробили, щоб мати таке богослуження. Потім знову повернулися в нашу громаду для того, що брак є для служіння прислуги особисто. І потім говорять, ми вже вивчили ваші всі пісні, знаємо молитви, знаємо антифони по-українськи. Для нас, каже, це труднощів якихось не виникає, немає. Та я тоді лишив це питання, але воно все-таки лишається відкритим, щоб можна було провадити для росіян, якщо вони себе будуть зараховувати до греко-католиків, російські богослуження, на російській мові богослуження.
Владико, як розпочинається ваш день і які ви дозвілля полюбляєте, і чи маєте ви на це взагалі час в екзархаті?
Ну, мій день починається в 6 годині ранку, стою, ми вже так привикли. Я бойовий, що з монастиря, і в нас завжди було вставання досить рано, навіть зараз тут 5:30 вони встають. Я привик собі там в каплиці робити розваження півгодини. Потім їду я спільно на утренню, брати всіма, ми отці, сестри і я беремо спільну утренню, воно нас рятує. Спільна молитва легше йде, бо якщо сам раз чоловік, диявол заважає молитися самому, а в гурті, в спільноті є сила. І я думаю, ми один одного навіть тим підтримуємо. Відправляємо утренню і тоді маємо святу літургію. Після літургії я повертаюся додому, ну там щось снідаємо. І тут праця є з листами і поштою. Я ще собі поставив таку ціль написати такий катехизм для християн Східної України. Все-таки вони є відмінні. Я маю свій властивий підхід, розуміння, хоча ми маємо зараз катехизм Української греко-католицької церкви, наша Пасха, але я маю свою таку програму, я потихоньку кожного дня потрошки пишу. Ну і кореспонденція. Кореспонденція лежить на моїх плечах. Прослідкувати пошту, відповісти всім. А потім, якщо є якісь питання такі, пов'язані пасторального плану, то ми або маємо зустріч зі священника, або я стараюся десь, можливо, виїжджати на парафії, але це вже так, тільки в більшості понеділях, тому що в будні дні, ну, самі знаєте, навіть в західних областях України, щоб зустріти людей в будний день на богослуженні, це є проблема. Тим більше, що на Східній Україні. Ну, і в кінці так само, якщо є можливість, приїжджаю на вечірню, а там мало часу, що лишається, ну, можливо, подивлюся програму, якісь новини по телебаченню. В більшості стараюся вже через інтернет взнавати всі ці новини світового плану, світового порядку. Ну, і молити та й спати лягаю. Ось так і день проходить.
А якими є пріоритети вашої подальшої пасторальної праці в екзархаті?
Пріоритети? Ну, це наш основний пріоритет – це євангелізація. Це є основний пріоритет для цілої церкви. Скільки ми не працювали, а завжди лишаться люди, які, можливо, далекі від Христа. Не пригадуйте, як Ісус сказав, чи Господь знайде віру, коли прийде на землю другий раз, чи Він знайде віру. Ну, і то ми мусимо в якійсь мірі працювати в напрямку євангелізації. Ну, програма, яка була розроблена на нашому патріаршому синоді, євангелізація 2020 рік, вони розробляють цю програму так в теоретичному плані, а ми повинні більш працювати в практичному напрямку. І в нас проблема завжди буде в тому, щоб ми мали добрих святих священників. Якщо буде добрий священник, то і програма євангелізації буде розвиватися. Якщо ми не виховаємо священників, які би мали оцього місійного духа, жертвенного духа, яка би програма теоретично не була написана, ми не посунемося вперед. Без живих людей, без свідків Христа, без тих людей, які самі в першу чергу є євангелізовані, ми не зможемо євангелізувати інших людей. Ну, пріоритетно завжди буде євангелізація. Ну, а вже потім ці, якщо ми вже засновуємо парафії, вже йдуть там і харитативні напрямки діяльності, або навіть харитас окремий може створюватися. А далі, якщо б була можливість сестри, монахині, якби могли приїхати, вже працюють з дітьми, катехізація дітей, і особливо катехізація дорослих. Ми маємо 2 дні в тижні катехізацію дорослих. І люди приходять, не раз дорослі люди приходять і хочуть глибше знати катехізм. І дають такі питання на рівні дорослого чоловіка. І ми стараємось їх катехізувати. Програма катехізації дорослих – це дуже важлива програма, тому що населення виросло без релігійної підготовки і виховання. І навіть будучи дорослими, вони не можуть відповісти на такі елементарні питання, на які може відповісти дитина, яка вже має християнське виховання.
Що побажаєте слухачам нашого радіо Воскресіння?
Ну, завжди, коли мене запитують, що ми бажаємо слухачам чи глядачам, я завжди говорю – святості. І рости в святості, щоб всі були святими. І що колись, як отут, ми з вами інтерв'ю беремо, чи десь виступаємо, що ми зустрілися у вічності, в радості Божій. Оцього я бажаю всім – святості і росту в святості і в вірі.
Дякую вам за розмову. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу навіки!
На цьому програма «Радіо Воскресіння» завершується. У передачі брали участь журналістка Руслана Ткаченко, владика Степан Меньок. За операторським пультом працював Віталій Бухонко, вів програму редактор Василь Ковалишин. Ми прощаємося до наступної зустрічі і бажаємо вам гарного настрою та добра. Слава Ісусу Христу!